Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропоную вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Прийшло неяк нечакана письмо ад Даши, якое я довго насіў, а мо паўдня пакуль прачытаў. Мне было прыемна яго насіць, не хацелася распячатваць. Яна паведамляла, што упарта рыхтуецца ў Мінскі медыцынскі інстытут. Так умысна называе мне горад, каб ведаў, дзе яе шукаць. Пісала, што вучыцца ёй цяжка, неахвота. Пісала пра надвор'е ў Брэсце і пра лёс некаторых хворых, былых знаёмых па бальніцы. Пра тое, што Булька збіраецца ехаць таксама ў Мінск. Я ёй адпісаў праз некалькі дзён, коротка паведаміў, што еду ў Маскву, што надвор'е ў нас падобнае на іхняе, што я, акрамя гісторыі і літаратуры, нічога не вучу. Напісаў ёй і адзін верш. Горад чужы, не сустрэне па-хатняму, брудны вакзал, ні душы, вуліца доўгая, неахайная. Горад чужы. Яна нешта доўга не адказвала. Я чакаў, калі, прызнацца шчыра, нават часам сумаваў без пісьма, але перад экзаменамі сум мой патроху забыўся. Моцнага хвалявання не было, як не было і вялікага ўздыму. Настаўнікі стрымалі сваё слова, мяне цягнулі, як гавораць, у адкрытую. Фізікі, матэматычка пакінулі клас, член камісіі сеў чытаць кніжку, схаваўся за пухкі букеты півоняў. Геаметрыю рашыў Ванька Гасцюшкін. Сачыненне я напісаў сам. Цяжэй было здаць англійскую мову. Літаральна за месяц перад экзаменамі прыехала да нас новая настаўніца, жонка ваеннага. Як на злосць ёй далі весці англійскую мову ў адным нашым класе. Не ведаю, ці мой класны Іван Якімавіч паспеў яе папярэдзіць, што апошнія 2 гады я быў амаль вольны слухач, ці не паспеў папярэдзіць, адным словам, англійская мова мне далася з боем. Доўга я пакутаваў на сваёй тэме, блытаючы часы і націскі. Так-сяк, у асноўным, за кошт энергічных жэстаў і падказак асобных слоў надзейнымі людзьмі з месцаў, тэму «Мой родны горад» я асіліў. Наіўная, добрая настаўніца, ёй, відаць, хацелася паказаць перад завучам, што яна не чужы чалавек, любіць і ведае свой прадмет. «Так, няблага, няблага», — пахваліла яна мяне. «А, Пятерку, на жаль, не могу поставить. Будем вытягивать на четверку. Стрымливаючи дыханне, я облился холодным потом. Завуч с сумом опустила голову. Боже, якая пятерка, якая четверка! Стал ты трояк и дай спокойно усим дыхать, говорил твар завуча. Нанус, расскажите нам, расскажите, что вы бачите у окне, мягко попросила новая наставница. Я повернулся до окна тваром, разгубился от пытания. Рештки без того крохких ведов посыпались, як побитое шкло. «Ну, коли ласка», — милым голосом подбодёрвала мяне экзаменаторка. «Я могу там убачить, а коли ласка, по-английску, плиз?»
«Плиз. Можно и по-английску?»
«I see...» Я метусливо шукал слово, нарешті ухапился за одно ратавальное. «I see forest beautiful!» Голос наставницы зробился еще больше доброзычливый. «Please!» «Please!» «I see forest!» Повторял я, як той дурень, тройчи одно и тое. Нехто подказал по-русски.
«Хаты, солнце, небо!»
Я затято молчал, бы придушенный каменем. «Плиз!» — просила наставница.
«I see forest!» — почал я другий круг.
«Гэта мы уже чули!» — мягко так попередила наставница.
«I see forest!» — гнул я свое. «У яго дальнозоркасць, ён болей нічога не бачыць там», — набраўся смеласці Ванька Гастюшкін. «I see only forest», — паўтараў я.
«Што да чалавека прычапіліся?» — пачулася яшчэ ў класе. Настаўніца на секунду разгубілася. «Так, чацвёрку... не могу поставить, будем вытягивать на тройку». Мне захотелось упасть на подлогу и не уставать. С жахом подумалось, что проз минуту она скажет: «Так, тройку поставить не могу, будем вытягивать на двойку». Завуч спочувально глянула на мяне, скрыўленага быццам я опекся об шкло лямпы, и нешта шептом сказала англичанцы, якая чамусьці адразу почырванела, быдто не я виноваты, а яна.
«Ой, калі інгліш для вас не профилируючы прадмет у інстытуце, тады не будзем тягнуць на слабенькую четверку, а поставим вам твердую тройку». Усе с полегкой уздыхнули.
Перевела дых и завуч. И она любила наш класс и не помылилася у яго здольностях. Слава доктора Самсона полонила не только заиздросных батьков, але и усих вучняв. Не было больше счастливого дня, а большей радости, як ранком 26 жнивня, коли отрымовывали телеграммы, коли звонили у городок з усяго свету. Сусед бег до суседа: «Мой поступил!»
«Дякуй Богу, и моя поступила!» — неслася в отказ.
И не было большей покуты сыну ти дачце, як вертанне да хаты со словами: «Не прайшоў по конкурсу». Таких няўдачнікаў, их было немного, а бацькі прывозілі ў гарадок увечары, каб не трапіць чужому на вочы. І яшчэ тыдзень дитя не выходило с хаты на люди. У той памятный 1965 год наш класс побил усе рекорды. С 33 вучняў 30 поступили с першага заходу у институты и только один у техникум. Поехали вучиться у свет племенник Крутаярова, сын старшини колгаса, дачка продавца универмага и дачка технички, прибиральщицы школы. Поступили сын Урбановича и мой сябр Вася Китель, про якого еще с пятого класса старейшие казали: «Дурны не лечится». Вася соромился признаться, что он поступил на ветеринарного урача. А мы, оселецкие, ведали, что ему не было большей радости, як допомагать Павленку запрагать и распрагать кобылу. И он вечно приносил однекуль котов, собак. Нечаканности у его выборы не было. Никуды не поступили, только мы. Ванька Гостюшкин, якому вельми хотелось послужить у Марфлоте, тому он не посылал документов у свой любимый физкультурный институт. И я. Частка пятая. Гроши. Прочувание, что мне дадуть отворот-поворот, нияк не было, як не обнадеивала и упевненность, что осилю усе экзамены. Уся справа у тым, что перед основными экзаменами на режиссерский факультет в ГИКа спочатку досылают на попередний конкурс свои уласные работы, от якости яких шмат залежить у далейшим. Отъезжал я у Москву одразу после выпускного балю раницей першим автобусом. Године о пятой после балю наш класс школы номер 2 сустрелся с классом школы номер 1. Так робили усе выпускники школы и до нас. Поспевали мы песни у скверы ля кинотеатра «Зара», потрынкали на гитарах, здаецца, нешта выпили. Пачалі, крыху стомленные от гуляння, разыходзіцца са шчымлівым пачуццём страчанага нечага светлага и незабыўнага, добрага и вясёлага, якога ніколі не вярнуць. У мяне заставалася 3 гадзіны. А мы с Ваньком Гостюшкиным, який не пойшел до хаты, поплялися до мяне на закостельную по чемодан. Углядела баба, что я збираюся у дорогу, да и у слезы. А мне зрабилося соромно перед Ваньком. Я почал супокоивать бабу, что еду усяго только на 2-3 тыдні. Тады яна мяне тройчи перахрыстила, благословила. Мы пошли хуткой ходою, Я не азіраўся на нашу фортку, каб не заплакаць. Яшчэ учора мне так хацелася з'ехаць хутчэй у горад, у інстытут, на кінастудыю. Былі і такія планы. А прыйшоў час ехаць, і як быццам і расхацелася. Да аўтобуса праводзіць мяне прыйшло некалькі аднакласнікаў, і што было зусім нечакана, сярод іх Валя Цялегіна. Яна стаяла побач з класным кіраўніком і яго жонкаю, якіх я таксама не чакаў. Усе па чарзе абдымаючы жадалі мне поспеху. Я ўпершыню пацалаваў Валю у цёплую шчаку. Мы абое пачырванелі. Пасля мне Ванька казаў, што калі яны вярталіся ад аўтобуснай станцыі, ён бачыў, як яна заплакала. Класны кіраўнік непрыкметна сунуў мне ў далонь скамечаную дзесятку. Мы ў цябе верым. Давай адась. Там смялей. Я сеў ля акна, памахаў ім усім рукой. Пакуль даехаў да таго трэцяга сельскагаспадарчага праезду, дзе знаходзіўся інстытут, пакуль знайшоў, стаміўся ад спякоты, чамадан быў са мной, знямогся, можна сказаць, да непрытомнасці. Горыч наганяла трывогу. Няздатны я да гарадскога жыцця, няздатны. Людзей трохі ў завулку ля інстытута паменшала, гул у маіх вушах аціх. Прайшоўся раз, другі процілеглым бокам праезду паўз жоўты будынак інстытута з тым хваляваннем, з якім колісь чакаў у цемры Цялегіну. Ніякая сіла не прымусіла б, здаецца, пераступіць парог гэтага храма багоў, якім ён уяўляўся пасля чытання мноства інтэрв'ю дзеяча ў кіно. Не рызыкнуў наблізіцца да высокіх дзвярэй з доўгай карычневай ручкай, якая мне нагадвала разьбяную ножку нашага хатняга стала. Жах правінцыяла, я ўпершыню апынуўся сам насам з горадам-гігантам, аддаляў некалі моцную, а цяпер кволую мару. На рагу ля кінастудыі дзіцячых і юнацкіх фільмаў стрэліся тры барадачы. Падумалася, не інакш і гэтыя хлопцы паступаюць у ВГІК. Пачаў я хадзіць прагульвацца ўслед за імі, пакуль не рызыкнуў і не запытаўся пра інстытут, пра конкурс.
«А ты на які факультэт?» – высокім тэнарам пацікавіўся адзін.
«На рэжысёрскі», – ганарліва адказаў я.
«Фі, цяжкі выпадак. Пасля школы?»
«Ну, не пасля семінарыі ж».
«Лепш было б, калі б пасля семінарыі, а пасля школы рана. Безнадзейная справа. Я чацвёрты раз паступаю, і ніякай упэўненасці».
«И не мечтай», — отказал другие по-русски с акцентом.
«А як туды позвонить?» «У приемную комиссию», — я достал с кишени блокнот и ручку.
Ихняя перастярога подштурхнула меня, и я позвонил у приемную комиссию постановочного факультета.
«Как ваша фамилия?» — почулся у трубцы жаночий голос, нечем подобный на голос Даши.
«Адась, Доля.
Я подавал на режиссерский факультет. Можно узнать, куда сдавать документы?» И она не дала мне договорить.
«Одну минуту, подождите. Сейчас проверю».
Сердце у меня ёкнуло. Проз минуту усё той же голос, с той же обыяковостью и почтивостью, отказал.
«К сожалению, вы не прошли предварительный конкурс. Мы вам отправили письмо на домашний адрес».
Спазма стиснула горло. Каб не попередние словы бородатого, я поступаю четвертый раз, мо почувши таки отказ у трубцы, я б заплакал от дня удачи. У такси колкая новина уже не так резала сердце.
«Куда поедем?» — ветливо спытал таксист.
«На белорусский вокзал».
Куды ж яшчэ? Толькі на вакзал. Купіць білет і першым цягніком да хаты. Не выпускаючы з рук чамадана, прастаяў я ў чарзе па білеты гадзіны дзве. Яшчэ гадзіну тоўкся ў калейцы сталоўкі ля вакзала. Роспач не дазваляла думаць ні пра што. Толькі ў Мінску, на вакзале, спахапіўся. Куды ж я еду? На пасмешышча? Успомніў з біяграфіі некаторых тады славутых, што яны на пачатку недзе вучыліся. Кідалі і з другога, трэцяга курса паступалі на рэжысёрскі факультэт. Мо ад таго, што мне даводзілася ўжо бываць тут, площа ля вакзала падалася і утульнай, і сваёй. Падаў я заяву на гістарычны факультэт дзяржаўнага універсітэта. Грошай заставалася яшчэ многа. Я зняў з ашчаднай кніжкі 200 рублёў, ды дзядзька Міхалка даў 20, ды класны кіраўнік 10. Даведаўся я, што бліжэйшы інтэрнат недалёка зусім на вуліцы Свярдлова. Пайшоў туды, расказаў каменданту пра сваё няўдалае паступленне ў ВГІК, пра сваё сіроцтва і папрасіў пасяліць мяне датэрмінова, каб звыкнуцца з рытмам горада, пахадзіць на кансультацыі. «Я гатовы за гэта дапамагаць вам рабіць самую чорную работу. Відаць, мая худоба, змучаны выгляд, запалыя сумныя вочы і тужлівы голас – кранулі сэрца каменданта. Кастылянцы да таго ж патрэбен быў памочнік, каб вазіць бялізну ў пральню. Мяне пасялілі ў вялікі пакой аднаго. Адступаць не было куды. Хадзіць далёка ад інтэрната я баяўся і накінуўся на кніжкі, якія прывёз у чамадане, як галодны на ежу. Чытаў шмат, але нічога не затрымлівалася ў галаве. Канечне, Цялегіна паступіць у Маскве, канечне ж, я згублю яе канчаткова. Ну, а ўрэшце, на што спадзявацца? Што магло быць? Санаторый, хвароба зрабілі сваю нябачную справу. Мы не пара. Гэта зразумець можна было і раней. Сям'я іх пераязджае ў Столін, так што наўрад ці калі мы сустрэнемся. Пакуль ад успамінаў яшчэ шчыміць сэрца, але ж і гэта, як казаў Булька, часова. Праклятая хвароба. А можа мне проста эгаістычна не хочацца аддаваць Цялегіну нікому? Забыць трэба ўсё. Ніколі ў пісьменнікаў не чытаў я, каб першая любоў ды была шчаслівай. Гэта так рэдка, як цень самалёта над нашай хатай у Давыдгарадку. А яе вочы тады на аўтобуснай станцыі. У іх былі слёзы. І што? Просто было сумна развітвацца з аднакласнікамі, з дзяцінствам. Усё забыць. Ад інтэрната да галоўнага корпуса я не хадзіў на прасткі з дзвюх прычын. Баяўся праходзіць міма морга медыцынскага інстытута, да якога штодня пад'язджалі машыны з труной. І па-другое, не хацелася сустрэцца з Дашай Савічык. Інтуіцыя падказвала мне, што яна ходзіць у час экзаменаў тут, непадалёку, па адной і той жа сцежцы. Няхай лічыць, што я ў Маскве, а паступлю тады і напішу ёй. Гэтым месцы, дарагі чытач, я мушу прыпыніць сваю споведь літаральна на некалькі мінут. Чую ў пярэдній тупат. Вярнуліся з горада мая жонка і сын. Яны хадзілі ў магазін купляць малому сандалікі. Нешта жонка сварыцца на сына, нервуецца, відаць, нічога не купілі альбо узялі тое, што ёй не падабаецца. Я таксама мушу схаваць у стос папер пісьмо, з якім абяцаў вас пазнаёміць.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.